Macron ayaa hadlayay Sabtidii kadib booqasho maalin ah oo ku tagay magaalada Addis Ababa halkaas oo wada hadallo laba geesooda kula yeeshay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed intii uu socday shir jaraa'id oo qabtay Macron waxa uu soo dhaweeyay baaqi Ankara ee ay gaareen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 12 December bayaankaasi oo garwadeen ka ahaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu yiri madaxda Soomaaliya iyo Itoobiya waxay mar kale cadeeyeen xushmeynta iyo ka go'naanshiyaha in midba uu dhowro kan kale madaxbanaanidiisa midnimadiisa iyo wadajirka dhuleed iyo sidoo kale mabaadi'da ku cad sharciga caalamiga ah axdiga qaramada midoobay iyo xeerarka midowga Afrika labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyey in bisha Febraayo la bilaabo wada xaajoodyo farsamo oo ku saabsan faahfaahinta marinka badda ee Itoobiya iyo sidoo kale in wada xaajoodyadaasi oo u fududeynayo Turkiga lagu soo gabagabeeyo lana saxiixo 4 bilood gudahood bayaanka ayaa yimid kadib khilaaf sanad ku dhow oo u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya oo soo bilowday 1 January markii madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ay kala saxiixdeen heshiis afgarad ah oo 20 kilometir oo ka mid ah badda Soomaaliland looga kirinayo muddo 10 sanadood ah Itoobiya taas beddelkeedana Itoobiya ay aqoonsi diblomaasiyadeed siin doonto dowladda Soomaaliya ayaa ku gacan saartay is afgaradkaasi waxayna Itoobiya ku eedaysay xadgudub cad oo ay ku sameysay madax banaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed Sabtidii madaxweyne Macron waxa uu muujiyey sida uu diyaarka ugu yahay inuu taageero doonista ay Itoobiya si sharci ah ku doonayso inay badda ku gaarto waxa uu sheegay in Faransiisku uu doonayo inuu kaalintiisa ka qaato fududeynta siyaabaha lagu gaari karo marinka badda si mas-uuliyadi ku jirto iyo waliba hab lagu aqoonsanayo shuruucda caalamiga ah laguna ixtiraamayo dalalka deriska Abiy waxa uu sheegay in labada hoggaamiye ay si wanaagsan uga wada hadleen sidii dalkiisu uu si nabad ah ku gaari lahaa badda cas waxa uu sheegay in madaxweynaha Faransiisku uu aqbalay codsiga Itoobiya ee ahaa in laga taageero doonista marinka badda ee loo marayo sharciga caalamiga ah si nabad ah iyo diblomaasiyadeed Macron waxa kale oo taabtay arrin gudaha Itoobiya ka jirta oo ah hirgelinta heshiiskii Pretoria ee ay kala saxiixdeen November 2022-kii dowladda federaalka ee Itoobiya iyo jabhada xoreynta shacabka Tigray ee TPLF ee soo afjaray dagaal lagu hoobtay oo socday 2 sano Abiy iyo Macron waxay sidoo kale booqdeen qasriga cusub ee Itoobiya ee ku yaalla magaalada Addis Ababa oo dib u dayactir lagu sameeyay waa gurigii Emperor Haile Selassie kaasi oo dib loogu soo dhisay 25 milyan oo euro oo ay bixisay hay'adda horumarinta Faransiiska dowladda Itoobiya ayaa qorsheynaysa inay shacabka u furto lagana dhigo goob madxaf ah naqshadeeyayaal u dhashay Faransiiska iyo xirfadlayaal kale ayaa sidoo kale qayb ka qaatay hannaanka dib u cusboonaysiinta ayuu yiri Macron sida uu sheegay Macron Faransiisku wuxuu sidoo kale bixinayaa maalgelinta iyo taageero farsamo oo ah dayactirka hadda ka socda kaniisadda Rokiwan ee magaalada Lalibela ee gobolka Amxarada goobtan waxaa lagu daray liiska dhaxalka adduunka ee hay'adda UNESCO sanadkii 1987-kii waa markii 2aad ee Macron oo booqday Itoobiya 6 sano gudahood Macron ayaa ka hor inta uusan u safrin dalka Itoobiya waxuu sidoo kale booqday jasiiradda Mayotte ee duufaantu ay ku dhufatay ee badweynta Hindiya halkaasi oo dadka deegaanku ay dalbadeen taageero dheeraad ah oo ku aadan duufaantii halakaysay jasiiradaasi oo galaafatay nolosha 10 qof Macron waxa uu sidoo kale booqday dalka Djibouti oo marti gelinaya saldhigga ugu weyn ee Faransiisku uu ku leeyahay qaaradda Afrika halkaasina waxa uu kula cashayay ciidamadiisa kadibna waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle Macron ayaa waxa uu ku tilmaamay xiriirka Djibouti mid adag oo qoto dheer iyo iskaashi fog